Fraților, vorbim astăzi despre ceva ce n-am fi vrut să discutăm, la modul sincer. Mai exact, despre legăturile dintre unul dintre cei mai populari politicieni ai momentului de la noi, Călin Georgescu, și legionari, ăia originali din perioada interbelică, dar și urmașilor din prezent. Faptul că nu ne place nouă discuția nu înseamnă că ea nu e necesară, mai ales în contextul în care ne aflăm. Drept să vă spunem, mai mult timp noi am crezut că acest tip de dialog va rămâne unul doar despre cele trecute. Speram că vom vorbi despre legionari doar raportându-ne la istoria noastră recentă și nu la prezent. Avem deja niște clipuri pe canal despre subiect, vi le recomandăm dacă vreți mai multă informație, ca să vedeți cum stăteau lucrurile acum aproape un secol pe tema asta și cât s-au schimbat sau nu. Clipurile au recăpătat atenție după ce fuseseră uitate în măruntaiele algoritmului după turul întâi al alegerilor prezidențiale din 2024, în care Călin Georgescu a luat 22% din voturi intrând în turul 2. Se pare că a fost un episod din seria de mare succes, românii aleg pe cineva și după aia află cine e, sau se documentează cam ce ar însemna venirea lui la putere. Tot în direcția asta a fost și faza în care cuvântul legionar a devenit cel mai căutat în noaptea alegerilor pe dexonline.ro. Asta ne-a pus pe gânduri. Așa că am zis să vedem mai exact dacă toată frământarea asta pe subiect, materializată în căutări febrile pe net și discuții pe rețelele sociale, are sens și logică. Sau e mai degrabă un drop de sare prin povestea asta. Am băgat deci și noi o fisă, încercând să vedem cât de mult ne bântuie trecutul, prezentul, sau dacă alarma e falsă. Mulți dintre voi veți spune că, sigur, după război, mulți viteji se arată și că încercăm să forțăm niște legături între un personaj contemporan și o ideologie totalitară din trecutul nostru, după ce el a devenit politician de top. Recunoaștem, n-am văzut-o venind, deși au fost unii care au încercat să ne avertizeze, precum istoricul Oliver Jens Schmidt. Uite ce zicea tipul ăsta, care a făcut o pasiune dubioasă pentru România și a cărui carte despre Zelea Codreanu a fost material sursă de bază pentru clipul despre acesta de pe canal prin 2022. Subestimat de public, dar foarte prezent în mediile provinciale, este liderul autoproclamat al mișcării Pământul Strămoșesc, Călin Georgescu. El se pune în scenă cu un limbaj clar neolegionar. Imită chiar și modul lent de a vorbi al lui Codreanu. Mișcarea sa folosește clar simbolistica neolegionară, cum ar fi culoarea verde, și se distinge prin strategii legionare, cum ar fi taberele de muncă, care sunt prezentate în mod mediatic. Mișcarea lui Georgescu este susținută de cunoscuți reprezentanți ai taberei naționaliste, printre care și vicepreședintele Academiei Române, Victor Voicu. Spre deosebire de Simion, Georgescu se prezintă ca un lider hotărât pentru neam și țară, călăuzit de Dumnezeu. Acest limbaj corespunde cu dicțiunea legiunii, care este chiar mai clară la Georgescu decât în aur. Ca să cităm iar din clasici, semnele au fost deci întotdeauna acolo. Acum urmează să vedem ce n-am văzut, ce a trecut pe sub radar și ne-a scăpat. Am luat-o pas cu pas, urmând modelul unui alt clasic, aflat acum deja în disgrație, și ne-am uitat la subiect din trei direcții. Am vrut să vedem cât de mult seamănă ideile lui Călin Georgescu cu cele ale legionarilor și ale capitanului lor, Corneliu Zelea Codreanu. Apoi am vrut să vedem ce părere are domnul Georgescu despre legionari, liderii lor și ideile pe care le-au promovat, dacă e pe aceeași lungime de undă cu ei sau nu. Al treilea unghi din care am privit lucrurile e cel legat de legăturile sale cu urmașii legionarilor, diversele mișcări neolegionare din zilele noastre. Am vrut să vedem dacă omul e un lup singuratic sau dacă ideile lui au avut tracțiune și sprijin prin anumite cotloane ale societății. La final, ne uităm și cum naiba am ajuns aici, încercând să găsim și niște cauze pentru care lucrurile au luat turnura asta. Să pornim, deci, ca să vedem dacă avea dreptate Cassandra asta austriacă, numită Schmidt, despre Călin Georgescu și potențialul lui de a fi noul nostru capitan. Înainte de a începe povestea, trebuie să adaug că acest material n-ar fi fost posibil fără sprijinul celor de la Veridica, al căror site îl recomandăm pentru a înțelege mai bine lupta cu fake news-ul și propaganda și dezinformarea, care sunt din ce în ce mai active și periculoase în ultima vreme. Pe lângă articole, găsiți acolo și materiale video și audio, care fie demontează fake news-ul, fie explică pe înțelesul tuturor contextul geopolitic în care ne aflăm. Link-ul e în descriere. Discurs, retorică și stil. Ok, să începem treaba temeinic. Probabil că reacția firească pe care o aveți când vedeți paralela asta între Călin Georgescu și legionarii din Interbelic e să întrebați, precum Moromete, pe ce te bazezi. Recunosc, e o afirmație destul de contondentă. Ca să n-avem vorbe la proces, o luăm deci pas cu pas, iar primul lucru pe care îl facem e o comparație între ideile și discursul domnului Georgescu și cel al celui mai important lider legionar din perioada interbelică, Corneliu Zelea Codreanu. Vrem să vedem dacă cele două discursuri seamănă, cum se spune în Ardeal dacă pușcă, sau dacă personajele sunt din filme complet diferite. Începem cu temele principale ale discursului domnului Georgescu. Bănuiesc că l-ați auzit până acum, în aceste luni, multe dintre ele au rădăcini adânci în istoria și politica românească din ultima sută de ani. Ele nu apar din neant, chiar dacă uneori doar rimează, nu repetă fidel sau identic ideile din trecut, fiind ambalate mai deosebit, ca să meargă bine în secolul 21. Una dintre chestiile principale de la care pornește totul, atât în narațiunea lui Georgescu, cât și în cea a lui Zelea Codreanu, e națiunea și iubirea de nație. Sigur, majoritatea ne iubim țara într-un fel sau altul, veți spune. Deci nu e nimic deosebit aici. Faza e că oamenii ăștia nu doar că folosesc asta ca pe un instrument politic, dar fac din treaba asta, de punerea românilor în buricul existențial al universului cunoscut, o chestie definitorie pentru discursul lor politic. Și pentru Zelea Codreanu, astea erau conceptele cheie pe care le tot mesteca în propriul discurs plin de fraze care conțineau cuvintele neam, țară și națiune. Identitatea asta colectivă, românismul trâmbițat și instinctul de a pune pe un piedestal națiunea era un punct de bază de la care pornea întreg eșafodul construcției ideologice legionare. La domnul nostru Călin Georgescu, conceptele sunt foarte asemănătoare. Sintagma mantră este cea de popor, cu care se pare că liderul are fir scurt, nemai având nevoie de intermediari și reprezentanți, gen partidele și instituțiile statului. Domnul Georgescu pornește, la fel ca Zelea Codreanu, direct de la relația intimă și oarecum mistică cu poporul și națiunea română. De altfel, în siajul acestui tip de interacțiune, politicianul introduce alt concept cheie, cel de demnitate națională și respect. Sigur, nu e foarte clar ce înseamnă asta și nici nu e explicat concret cum va proteja domnul Georgescu onoarea poporului, dar astea sunt chestiuni secundare. Când folosești tipul de retorică naționalistă pe care o stăpânește dânsul, detaliile și dimensiunea concretă devin relativ irelevante. Legat foarte strâns de acest naționalism pur și dur, este și cultivarea unui mit al eroilor naționali și al unei vârste de aur, în care acești eroi legendari făceau legea. Schema e clasică și a fost folosită din plin de legionari, dar și de domnul Georgescu. Se ia un prezent cam tulbure și nesatisfăcător. Se adaugă din plin trecutul idealizat și în care totul era mai bine decât e acum. Se amestecă și se folosește la discreție. Scopul e de a crea un viitor de aur dintr-un prezent mai degrabă maroniu, precum culoarea anului de la Pantone. Apelul la vârsta asta de aur, care gâdilă din plin coarda naționalistă a poporului, presupune să dai cu un pic de fard istoriei. Răutăcioșii ar putea spune chiar că ce se petrece e o falsificare de-a dreptul a ei. E vorba de un proces în care umpli spațiu și timpul de eroi aduși de providență poporului român ca să-i acopere pe strămoșii noștri de glorie. În panteonul legionar al neamului se combină armonios două tipuri de personaje. Pe de o parte îi ai pe cei care au fost învinși de istoria crudă, de obicei din cauza unei intervenții străine nedemne, care rupsese firul divin al legăturii erou-neam. Aici apar personaje precum Decebal, Horea, Tudor Vladimirescu sau Avram Iancu. Mai ai, desigur, referințele clasice la domnitorii medievali, precum Mihai Viteazu. În această categorie, Ștefan cel Mare are un loc de frunte, mai ales datorită zelului cu care construia biserici după fiecare bătălie câștigată. De altfel, în 1929, la împlinirea a 425 de ani de la nașterea domnitorului moldovean, Zelea Codreanu a organizat un congres la Putna, unde a și ținut un discurs elogios despre domnitor. Zelul său creștin era un motiv pentru care Ștefan cel Mare era folosit de legionari într-o tripletă de vis, alături de zeul Dax Zamolxis și poetul Mihai Eminescu, ca personaje definitorii pentru spiritualitatea românilor de-a lungul istoriei. Zamolxis era, în viziunea legionarilor, un precursor al creștinismului. De la Eminescu, oamenii nu luau poeziile de dragoste, ci mai degrabă poziționările xenofobe și antisemite, alea care încep cu celebrele versuri de la Nistru până la Tisa. Cam aceleași personaje figurează și în discursurile domnului Georgescu. Neamul românesc a trăit prin Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Horia, Avram Iancu, Cogălnicianu, Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, mareșalul Ion Antonescu și mulți, mulți alți eroi, spune el. Nu e de mirare, deci că folosind aceeași grilă de interpretare pentru domnul Georgescu, Eminescu e desigur cel mai periculos om care a trăit după Isus. Ironic sau nu, liderul legionar Zelea Codreanu se transformă în mai puțin de 100 de ani, prin discursul lui Călin Georgescu, din politicianul salvator care vorbea despre eroii legendari din epoca de aur, ca modelele pentru revoluția pe care dorea să o facă în societate, în eroul însuși, care e un reper, un model pentru planurile domnului Georgescu. Pe lângă perspectiva tradițională, unde are un discurs tras la indigo cu legionarii, practic, domnul Georgescu adaugă și un pic de perspectivă ceva mai modernă, New Age, în tot acest mix, pentru a arăta că noi, românii, suntem de fapt poporul ales. Să-i dăm cuvântul. Istoria noastră stă ascunsă de mii de ani, însă a venit vremea ca, înainte de sfârșitul veacurilor, noi, românii, să știm că suntem pe acest pământ de la facerea lumii. Și oricât ne-au oprimat unii și alții, noi am rămas în aceste pământuri ultimii supraviețuitori ai Imperiului cel Sfânt al Păstorilor. Noi suntem vlahii din Valahala, suntem fiii lui Dumnezeu, cum spun vedrele limbii sfinte. Și a nu lua aminte că ne tragem din triburile arimilor biblici înseamnă de a ne anula propria identitate. Mai mult, tot el susține că pe vremuri Danemarca se numea Dacia, ideea fiind că dacii au migrat la un moment dat către nordul Europei, probabil crezând și ei în poveștile cuiva care îl spunea că acolo vor găsi Valahala. Dincolo de bizareria afirmațiilor și faptul că ele nu sunt susținute de dovezi istorice, trebuie să înțelegem că, oricât ar părea de absurd, tipul ăsta de discurs e cumva coerent cu sine însuși. Asta pentru că în ideologia ultranaționalistă promovată de legionari și de domnul Georgescu, adevărul e mai puțin important decât mitul și istoria cosmetizată, cât timp acesta servește scopurilor ideologice. Când ești naționalist, pe filonul ăsta foarte extremist, e destul de clar că românii fiind primii, străinii nu pot avea și ei același statut. E cumva convenabil pentru că așa vei găsi și un dușman pentru popor, dar și o explicație de ce prezentul nu e chiar așa de roz cum ar trebui să fie pentru un popor atât de nobil. Vina pentru răul existent e a străinilor, dar și a românilor care acceptă influența străinilor în România, ba chiar îi ajută. Desigur, ei sunt de cele mai multe ori vânduți, contribuind la subminarea intereselor naționale contra cost. Românul cinstit, neoș, nu are vreo responsabilitate în acest tip de retorică, în afara vinii de a fi lăsat această stare de fapt să fie implementată. Ar fi și ciudat să aibă, având în vedere că el este parte a poporului ales. Iar dacă el ar fi vinovat sau responsabil, asta ar presupune o știrbire a acestei poziții. Pentru a nu-l da jos de pe piedestal pe român, vina trebuie externalizată. Tiparul acesta al aversiunii față de străini se manifestă atât la legionari cât și la Călin Georgescu. La legionari, dușmanul a fost relativ ușor de găsit. Principalul adversar erau evreii. Era ceva foarte la îndemână, mai ales că antisemitismul era în floare în acel moment cam în toată Europa, iar România nu făcea excepție. Mitul conspirației iudaice a fost unul dintre punctele cheie ale retoricii legionare, mai ales că în Basarabia, nou încorporată în România Mare, dar și în Moldova de dincoace de Prut, numărul evreilor era semnificativ, de ordinul sutelor de mii. Legionarii voiau o Românie pentru români, a românilor, deci nici minoritățile din provinciile de peste Carpați, maghiarii și sașii, care erau și ei parte a noii românii, nu erau văzute cu ochi buni. Practic, unirea de la 1918 nu era de ajuns. Scopul lor era acela de a româniza România. Diversitatea de minorități etnice și puzzle-ul ăsta de naționalități, mai ales din zonele urbane mari, nu prea era pe placul naționalismului adepților lui Zelea Codreanu. Chiar dacă n-au reușit să facă și ceva concret în direcția asta în perioada interbelică, perspectiva naționalistă a legionarilor a triumfat în timpul celui de-al doilea război mondial și, paradoxal, a fost definitivată în perioada comunistă. Două minorități semnificative, evreii și sașii, s-au redus drastic ca pondere în totalul populației în ultimii 80 de ani. Sașii au scăzut de la 700.000 în 1941 la doar 200.000 în 1990. Astăzi mai trăiesc prin România doar vreo 22.000. La evrei, declinul e și mai accentuat. În 1930, în România trăiau aproximativ 730.000 de evrei. Astăzi, probabil, numărul lor e undeva în jur de 3.000. România s-a românizat în ultimul secol, de multe ori prin excluderea, discriminarea sau alungarea străinilor. Cum minoritățile etnice nu mai reprezintă un adversar așa de potent și ofertant, asta pentru că 90% din populație e de etnie română și deci majoritară, în discursul actual tipologia străinului trebuie reinventată. Jana nu e moartă, Jana însă se transformă. Astfel, dușmanii domnului Georgescu de acum sunt de altă natură. Ei sunt fie Uniunea Europeană, cu birocrația de la Bruxelles și susținătorii lor globaliști români, fie minoritățile de gen și ideologia woke sau cea LGBTQ+, sau multinaționalele, care sug sângele poporului muncitor. Cheia de boltă a acestui întreg sistem de adversari e desigur soroșismul și persoana lui George Soros, prezentat ca un păpușar care manevrează aceste piese pe o tablă de șah imensă. Pentru domnul Georgescu, dușmanii nu mai sunt deci aceiași ca pentru legionari, evreii și comuniștii. Adversarii sunt birocrații și corporațiile, minoritățile sexuale și sexomarxiștii vremurilor noastre. Ei sunt cei care trag neamul, țara și poporul înapoi, cei cu care domnul Georgescu trebuie să lupte pentru ca poporul să recapete demnitatea din epoca de aur. Una dintre țintele favorite ale domnului Georgescu din ultimele luni au fost corporațiile. Ce a zis el pe subiect? Mă interesează ca poporul român, nu străinii, să aibă proprietăți în țara mea. Mă refer la ce s-a privatizat în mod greșit. În România, nicio privatizare nu e justificată. Cum multinaționalele sunt vinovate de problemele economice, soluția domnului Georgescu e să naționalizeze companii, mai ales în anumite sectoare strategice, mai ales cele favorite, care sunt în programul lui, apa și energia. Practic, dacă răpui acest dușman, conform logicii domnului Georgescu, o vârstă de aur poate fi instaurată. Statul român sau orice fel de antreprenor român trebuie să aibă minim 51% în orice fel de acțiune bilaterală. 51% este foarte important, pentru că asta înseamnă că tu deții controlul, nu îl dețin străinii. Resursele țării, dacă le naționalizezi și le exploatezi singur, nu ai nevoie de niciun cent de la Uniunea Europeană. Înțelegeți ce vă spun? De niciun cent. Demnitatea pentru români vine deci prin exproprierea multinaționalelor, ca soluție pentru ca ai noștri compatrioți să nu mai fie exploatați de către străini. E tot un fel de luptă ca să redai România românilor, cam ce doreau și legionarii prin interbelic, doar că diferă personajele și instrumentele. Iar totul e mai mult pe partea economică, cum ar zice înțeleptul domn Gigi Becali. Mai recent, domnul Georgescu a plusat, cerând românilor să boicoteze supermarketurile. Motivul? Marile multinaționale declară zero profit, pentru că exportă profitul. Sigur, nu contează faptul că realitatea nu e chiar așa și că aceste companii își plătesc taxele în realitate. Nu intrăm aici în dezbaterea ideologică din interiorul democrației, dintre stânga și dreapta, legat de cum ar trebui să arate taxarea multinaționalelor. Sau dacă ele micșorează o parte din profit prin tactici de optimizare fiscală, profitând de lacune legislative. De altfel, poziționarea domnului Georgescu nu e una de dezbatere și dialog în acest caz, chestii fundamentale în orice democrație liberală. Domnul Georgescu folosește aici o tactică național-populistă, în care greutățile economice sunt proiectate exclusiv asupra supermarketurilor, în acest caz pentru a mobiliza oamenii care sunt îngrijorați de inflație și scăderea nivelului de trai. Boicotul propus de el, care e foarte asemănător cu acțiunile întreprinse în interbelic, inclusiv în România, împotriva magazinelor evreiești, e o soluție extremă la problemele care în democrație sunt rezolvate prin negociere, precum cea legată de raportul dintre respectivele supermarketuri și producătorii români ca potențial furnizori. La fel ca legionarii în interbelic, prin aceste poziționări, Călin Georgescu se poziționează drept un haiduc, întreținând acest mit al luptătorului pentru popor, împotriva dușmanilor lacomi și bogați, care sug sângele românilor. Atunci erau evreii. Acum sunt străinii și corporațiile lor. Raportarea la bogățiile naturale, care sunt ale poporului, dar prin manevre oculte ne sunt furate chiar de sub ochii noștri, e aproape identică în discursul actual cu cel al lui Zelea Codreanu. E o formă de ecologism haiducesc, care îi unește peste decenii pe legionari și pe domnul Georgescu. Mergând mai departe, un alt punct cheie în care cele două discursuri se suprapun este cel al legăturii strânse, aproape ombilicale, între religie și politică. Mesianismul și misticismul sunt la ele acasă. De altfel, la legionari, aceasta a fost una dintre zonele în care ideologia lor a fost diferită de alte ideologii totalitare, precum fascismul, nazismul sau comunismul. Acestea, ca religii politice, nu aveau loc pentru Dumnezeu în universul lor. Loialitatea față de ele nu era prea compatibilă cu credința creștină. Legionarii au făcut însă un fusion între politică și creștinismul ortodox, în care persoana conducătorului devenea una mesianică, iar doctrina creștină era cumva reinterpretată pentru a fi înglobată în tot discursul oficial legionar. Spre exemplu, uciderea adversarilor politici, care teoretic nu era permisă conform perceptelor creștine, aceasta fiind una dintre cele 10 porunci de bază, era ceva permis pentru legionari, ca metodă de a înlătura dușmanii ce se împotriveau înfăptuirii revoluției morale pe care legionarii o doreau pentru poporul român. De altfel, în vocabularul lui Zelea Codreanu, conceptele de religie și națiune erau strâns legate. Valorile creștine de bază, precum credința în Hristos, veneau la pachet cu cuvinte cheie, precum luptă, jertfă și dreptate. Bătălia împotriva dușmanilor făcea acceptabilă jertfa, ba chiar îi transforma pe cei care omorau, în numele ideologiei legionare, în martiri. Asta pentru că prigoana împotriva lor nu era văzută ca o reacție legală împotriva crimelor comise, ci mai degrabă ca o formă de asuprire, pentru că promovaseră cauza dreaptă. În cuvintele lui, chemarea la jertfă sună cam așa. Priviți-i drept în ochi pe toți tiranii voștri. Îndurați cu resemnare orice lovitură, suportați orice chin, căci jertfa voastră va fi temelia de fier. Acei ce vor cădea dintre noi vor avea nume și morminte de eroi, iar cei ce ne vor ucide vor purta nume de trădători și vor fi blestemați din neam în neam. Din adâncuri se înalță biruitor legionarul, cu sufletul său de stâncă. Cei ce cred că îl pot învinge sau cei ce cred că îl pot cumpăra se vor convinge prea târziu că s-au înșelat. Retorica lui Călin Georgescu e ca așchia care nu sare departe de trunchi în acest caz. Îi dăm chiar lui cuvântul, doar lucrăm cu materialul clientului. Eu nu sunt în campanie politică, sunt la nivelul unei chemări. Toți pentru unul și noi toți cu Dumnezeu. Sunt cuvinte care parcă mai degrabă ar veni de la un mistic decât de la un politician de secol 21. Nu e singurul exemplu de discurs cu referințe biblice și religioase în care abordarea e mai degrabă una mistico-mesianică decât politică. Iată ce declara după turul întâi al alegerilor prezidențiale. În duminica aceasta, a 30-a după Rusalii, este pilda tânărului bogat. Cât ai fi de bogat, degeaba ești dacă nu l-ai pe Dumnezeu. Bogații sistemului astăzi în România au sărăcit, iar săracul popor român s-a îmbogățit. Pe tot ce s-a întâmplat astăzi e o trezire în conștiință uluitoare și tot ce ni s-a întâmplat, fie că a fost bine, fie că a fost greșit, trebuie să înțelegem să fim responsabili. Prin candela renăscută a speranței, poporul român a ales să nu mai stea în genunchi, să nu mai fie invadat, să nu mai fie umilit. De altfel, apelul la Dumnezeu și Iisus Hristos este constant în discursul domnului Georgescu, aproape la fel de frecvent ca cel la neam, țară și popor. Apelul la credință și adevărul creștin, la fel ca ideea că el nu e un simplu candidat în alegeri, ci un om cu o misiune morală înaltă, îl apropie pe Georgescu de legionari și îl diferențiază în mod net de tradiția democratică modernă. Politica democratică liberală presupune moderație, dialog și compromisuri pentru binele comun, ceva ce nu pare să fie în linie cu perspectiva domnului Georgescu, care e mai degrabă un mediator între popor și divinitate decât un potențial reprezentant ales la urne. Pe aceeași filieră conservatoare, un alt punct esențial în care discursul legionar e pe aceeași undă cu cel al candidatului Georgescu e legat de protejarea și cultivarea familiei tradiționale ca punct esențial, nodal. De altfel, în celebrul său program Hrană, Apă, Energie, domnul Georgescu vorbește explicit despre asta. La temelia societății românești stă familia creștină. Este singura structură care poate asigura stabilitatea materială și mentală a persoanei, precum și echilibrul demografic, chezășia sustenabilității României viitoare. Pentru orice guvernare responsabilă, ocrotirea familiei tradiționale trebuie să se situeze la loc de frunte. Desigur, familia nu poate fi decât creștină, iar orice ideologie de gen sau susținere a drepturilor minorităților sexuale e văzută ca fiind periculoasă. Respectivii sunt de altfel unii dintre dușmanii poporului, identificați de domnul Georgescu la oaltă cu cei care încearcă să bage respectiva ideologie pe gâtul poporului român. În contextul ăsta, nu cred că va fi o surpriză când voi spune că soluția cheie pentru rezolvarea problemelor, având în vedere aceste principii cu care pornesc în luptă Zelea Codreanu și Georgescu, este o revoluție morală, care să producă un om nou și o societate pe măsură. Legionarii nu veneau de altfel cu soluții foarte concrete la problemele reale ale societății interbelice, precum inegalitatea, lipsa de dezvoltare a zonei rurale sau analfabetismul din rândul unei părți importante a populației. Soluția lor era una ezoterică, bazată pe valori abstracte, precum jertfă, curaj, sacrificiu, corectitudine și altruism. Pentru binele națiunii, legionarul trebuia să fie gata să se sacrifice, să fie gata să ucidă sau să fie ucis, să devină un martir pentru cauza nobilă. Ca în orice utopie, legionarismul nu propunea ceva foarte clar legat de cum va arăta viitorul, în afara faptului că lumea nouă va fi una frumoasă, în care oamenii vor fi repere morale, iar defecte specifice capitalismului, precum egoismul și lăcomia, vor fi eradicate. Zelea Codreanu zicea de altfel destul de explicit care e rolul organizației pe care o crease. Mișcarea legionară, înainte de a fi o mișcare politică, teoretică, financiară, economică, etc., de formule, este o școală spirituală, în care, dacă va intra un om, la celălalt capăt va trebui să iasă un erou. De altfel, întreg programul economic al legionarilor era destul de subțire, pentru că soluția nu era politică sau economică, ci morală și mistică. Cum ar veni, detaliile economice puteau să aștepte. Prioritare erau revoluția morală și construcția omului nou legionar. Tot legionarii promiteau o armonie între clasele sociale, fără să explice foarte concret cum se va ajunge acolo, cum voiau ei să reducă diferențele imense de dezvoltare dintre clasele sociale din perioada interbelică. Cu cuvintele lui Zelea Codreanu suna cam așa: să realizăm armonia socială legionară. Profesorul universitar nu se va uita cu dispreț sau chiorâș, ci cu ochi de frate la fratele său muncitor. Din nou, când faci o revoluție morală, detaliile sunt mai puțin importante decât crezul. Traseul călătoriei e nesemnificativ raportat la destinația mirifică. Călin Georgescu vorbește despre ceva foarte asemănător și la fel de seducător. Desigur, promite o revoluție totală, care va restructura complet societatea românească și va rezolva problemele pe care le are ea. Mergem din nou la programul Hrană, Apă, Energie, care zice astfel: avem convingerea că schimbarea radicală a calității vieții în România poate avea loc rapid și ușor, prin ordine, disciplină, reguli clare, valabile pentru toți, cuvinte puține, transpuse în fapte multe, frumoase și utile. Printr-un guvern de patrioți, incoruptibil, care să dea exemplu personal de fermitate în aplicarea direcțiilor de dezvoltare, de moralitate și de jertfă. Cum va face el asta, nu știm. Nu ni se comunică regulile la care face referire. Nu ne spune cum oamenii vor deveni brusc incoruptibili. La fel ca la legionari, toată ideologia domnului Georgescu e mai degrabă ezoterică decât concretă, pe cuvinte pompoase decât pe măsuri și cifre. Totul pornește de la integritate, moralitate și jertfă, conceptele pe care omul nou va clădi societatea românească, cel mai probabil frumoasă precum soarele sfânt de pe cer. Cu ce instrumente putem doar intui dacă ne uităm la acțiunile legionarilor? Și domnul Georgescu este axat pe armonizare. Ce zice programul lui despre cum va curge lapte și miere? Păi următoarele. Programul Hrană, Apă, Energie se va realiza prin înlocuirea relațiilor violente și conflictuale cu cele de cooperare, întrajutorare și prin armonizarea interesului personal cu cel al comunității. Sună bine, trebuie să recunoaștem. Un soi de să fie pace în lume, pocnind din degete. Un fel de să fie bine și să nu fie rău, în care domină cooperarea, armonia și jucăm toți hora unirii. Ca să-l parafrazăm pe regele nostru, Gică Hagi, cu toții avem interese, dar e important ca ele să fie comune. Nu e deloc clar cum naiba ajungem acolo. Dar mai contează cât timp destinația arată așa de frumos? În programul său oficial, Hrană, Apă, Energie, domnul Georgescu merge mai departe și propune o nouă filozofie de tip economic. Ce propune mai exact? Un nou model social, economic și politic, inovator și unificator. Suveranism, distributismul menit să producă modificări structurale și, în final, o schimbare de sistem, deoarece pe scheletul actual nu se poate construi cu adevărat. Nu e foarte clar cum va arăta acest model în afara prigoanei multinaționalelor de care am vorbit deja, dar e clar că și domnul Georgescu promite o revoluție, nu doar o schimbare. Sistemul cu totul ar urma să fie dat peste cap. Sună seducător, dacă n-am avea deja multiple experiențe cu răsturnări de sistem și înlocuirea cu dictaturi. Programul mai dă un pic de detalii legat de ce ar urma să se întâmple. Economia suveranist-distributistă este economia lucrătorilor proprietari, a familiei tradiționale, a comunităților, a producătorului român autentic. Din nou, nu e foarte clar cum transformi lucrătorii în proprietari, dar pare că ăsta e țelul domnului Georgescu. În comunism, asta a presupus confiscarea averilor și desființarea aproape totală a proprietății private. Domnul Georgescu e atent să nu detalieze cum va ajunge la acest model de muncitori patroni și nu spune nicăieri că proprietatea privată nu va fi garantată și ocrotită, așa cum se întâmplă acum. O transformare radicală, așa cum promite domnul Georgescu, ar presupune însă măcar o formă de redistribuire a averilor și proprietății. Ceva asemănător au făcut de altfel legionarii în 1940, când au confiscat averile marilor afaceriști evrei, dându-le apoi membrilor mișcării legionare. Desigur, domnul Georgescu putea să propună un sistem mai echitabil de taxare sau un model funcțional de cooperativizare, cu măsuri economice care să-i susțină ideile. Însă, soluțiile concrete, cu instrumente probate prin alte părți, nu sunt punctul forte într-un sistem în care liderii au chemări, nu competențe. Discursul domnului Georgescu are și anumite puncte cheie și concepte esențiale originale, care nu se regăsesc în discursul legionar. Unul dintre ele este acela de pace, pe care candidatul îl folosește în actualul context geopolitic complicat pentru a specula frica naturală a societății față de război, care de altfel la o aruncătură de băzi geografic de noi. Aici domnul Georgescu are ceacrele perfect aliniate cu ce cred membrii noului bromance planetar, Putin-Trump, două genii stabile, iubitoare de democrație. Un alt concept cheie, care nu prea era central în discursul legionar, dar e prezent la Georgescu, este acela al suveranismului și suveranității. E din nou un concept din ăsta foarte fuzzy, pe care e greu să pui mâna clar și să îl definești concret. În program, el sună cam așa. În viziunea mea, suveranismul este termenul prin care ne exprimăm concret, prin fapte, încrederea în capacitatea noastră de a reconstrui România prin noi înșine. Ce pare destul de clar e că e vorba de o perspectivă naționalistă, în care suveranismul e asociat demnității românilor, deși nu e foarte clar cum se transformă retorica asta în realitate. Important e să gâdile nevoia oamenilor de a se simți parte din ceva măreț. Dincolo de discursul propriu-zis, mai există și alt tip de referințe care îi leagă pe Zelea Codreanu și Georgescu. sunt legate de stilul de comunicare, tipul de decor și imagistică folosită, dar și de contondența discursului. Probabil cel mai la îndemână exemplu e cel legat de imaginea lui Călin Georgescu îmbrăcat în costum popular, zburdând pe cal pe plaiurile patriei. Ceva asemănător a făcut și Zelea Codreanu în Interbelic. Rețeta era simplă. Omul mergea din sat în sat cu trenul, iar înaintea intrării în localitate, se urca pe un cal alb, intra apoi călare, cobora și zicea un discurs scurt către masele de țărani strânse. Apoi se urca pe cal și o tulea către următorul sat, dând impresia că străbate țara haiducește. A fost o strategie de creștere a notorietății foarte eficientă pentru acele vremuri. Sigur, domnul Georgescu nu mai are nevoie acum să meargă la propriu pe cal prin satele și comunele patriei, pentru că poate zburda nestingherit pe coclaurile virtuale cu ajutorul platformelor sociale gen TikTok. În ambele cazuri, scopul imaginilor respective era de a proiecta imaginea unui lider puternic, viril, dar care ieși în legătură strânsă cu poporul și glia. Un tip asemănător de propagandă vizuală a fost folosită și de liderul rus Putin atunci când era mai în putere. Tot din categoria asta e și faza cu reculegerea mistică în natură. Zelea Codreanu mergea în munții Rarău să se reculeagă și să reflecteze în momentele de criză sau înainte de a lua o decizie cheie. Domnul Georgescu se scufundă iarna în apa unui lac, în timp ce pe fundal ninge, pentru a arăta că e puternic, în comuniune cu natura, care e loc de refugiu spiritual și de reîncărcare. Și aici are asemănări cu Putin, care făcea băi în copcă ca să-și flexeze mușchii alfa. Însă ne concentrăm astăzi doar pe asemănările autohtone, ce ridică mari semne de întrebare, afinitățile externe ar putea fi subiectul unui alt material. Asemănările continuă și la nivel de limbaj și frazare. Retorica domnului Georgescu e una dominată de fraze rostite cu emfază, în care pauzele în vorbire accentuează caracterul grav al vorbelor rostite.
Acum 2500 de ani, 7 unități de conștiință s-au desprins în energia condensată în urmă cu 5 milioane de ani. Ele s-au desprins pentru a întrupa și a da un nou sens evolutiv civilizației noastre.
Abordarea retorică e foarte asemănătoare ca stil cu cea a lui Zelea Codreanu și a liderilor autoritari în general, mai ales legat de cadență și gravitatea frazării.
După 15 ani de lupte, de prigoniri, și de verte, tineretul României trebuie să știe că ceasul biruinții legionare nu mai este departe.
Discursul e unul pompos, plin de metafore și de referințe mistice, istorice și religioase, de multe ori asociat unor conspirații sau neavând legătură cu realitatea istorică, care e mereu pusă sub semnul întrebării, sugerând că el cunoaște de fapt istoria adevărată. Mai puțin vulgar și gălăgios, precum alți lideri contemporani care au încercat să emuleze genul ăsta de discurs, cum ar fi Diana Șoșoacă sau George Simion, Călin Georgescu e un vector mult mai eficient pentru a propaga genul ăsta de mesaje. Asta și pentru că, spre deosebire de celelalte personaje, pentru o parte a publicului, el este mult mai credibil în postura de lider mesianic cu o misiune divină, care vine la pachet cu o livrare pe măsură care mobilizează masele. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, pentru efortul vostru, pentru dedicație, devotament și jertfă. Chemarea a însemnat că fiecare vine cu ce are și a fost înălțător. A fost legea înmulțirii minunate a lui Iisus Hristos. Iar poporul român, care a stat în întuneric atâta timp, a văzut prin puterea conștiinței lumina cea mare, căci Dumnezeu e cu noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru chemarea la care ați răspuns și pe care v-am adresat-o ca o lucrare, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Jertfa voastră mă responsabilizează. Să fim cu toții într-un gând, într-un duh. Fiți conștienți și nu vă lăsați ademeniți. Nu lăsați pe nimeni să vă schimbe convingerile. Aceste forțe care acționează asupra noastră acum sunt cele care, fără puterea deciziei voastre, ne-ar fi dus într-un război economic împotriva liberei exprimări și chiar într-un război militar. Votul vostru să rămână o rugăciune. Îi vedeți pe George Simion sau Diana Șoșoacă spunând așa ceva fără să devină ridicoli și caricaturali? Desigur, din limbaj nu poate lipsi agresivitatea, discursul inflamat, contondent și atacul la adresa adversarilor politici ca metodă retorică. De fapt, ce zic eu adversari? Ei nu sunt doar atât, ei sunt chiar dușmani și nu ai oricui. Cum domnul Georgescu este reprezentantul poporului, cei care îi se opun devin dușmanii poporului, adică dușmanii lui, care trebuie să se teamă pentru că încearcă să stopeze revoluția promisă. Domnul Georgescu a atacat public oficiali ai statului român, de la judecători, la politicieni și ambasadori, folosind amenințări care sunt destul de asemănătoare la nivel retoric cu cele ale legionarilor. Legionarii au ajuns și la fapte, nu au rămas doar la vorbe, precum domnul Georgescu, ucigând o serie de personalități politice, inclusiv doi prim-ministri în funcție. În esență, ca să rezumăm partea asta din poveste, atât legionarii cât și Georgescu au o perspectivă ideologică definită de două teme majore, antimodernismul și logica antiliberală. Antimodernismul presupune o revoltă împotriva lumii moderne, considerată decadentă, cu influențele externe negative asupra sufletului tradițional românesc. Soluția presupune o revoltă, o resetare a sistemului, în care se construiește o societate conservatoare, modelată după o lume rurală, cumva ieșită din istorie, scoasă dintr-o vârstă de aur, eventual ruptă din picturile cu țărănimea idealizată a lui Grigorescu. Societatea aia e bazată pe legătura cât mai strânsă între om și natură și Dumnezeu, opusă total decadenței moderniste. Ce rol are urbanul în care și dumnealui trăiește în respectiva lume nouă, nu știm și nu ni se spune. Cum se va adapta orășeanul la întoarcerea la glie ca să-și cultive propriul mărar, din nou, nu știm. Și nu știm nici cum s-ar încadra domnul Georgescu în noul rural idilic, purtând ceasuri de mii de euro discret ieșite de sub mâneca de la IE. Logica antiliberală propusă de Zelea Codreanu și Georgescu e una în care colectivitatea devine mult mai importantă decât individul, care era punctul central al liberalismului și democrației liberale moderne. În logica asta, individul se sacrifică pentru a atinge binele colectiv, își suprimă egoismul pentru a crea armonia colectivă. Spus așa, nu sună rău. Toți ne dorim armonie și comunitate. Dar când domnul Georgescu își încheie mantrele retorice cu refacem România împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, parcă nu mai sună a comunitate din secolul 21. De altfel, una dintre mantrele retorice ale domnului Georgescu, cu care încheie multe mesaje, e refacem România împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. În acest demers, la fel ca la legionari, jertfa individuală nu doar că nu e de evitat, ba chiar probabil e necesară cât timp ea livrează revoluția colectivă promisă. Nu e, deci, nimic nou sub soare din această perspectivă. Diferă doar contextul, dar multe dintre idei sunt foarte asemănătoare. De altfel, înainte de a-i renega parțial, domnul Georgescu a avut cuvinte de laudă legate de legionari. Dar ăsta e subiectul următorului capitol. Perspective despre trecut. Cum îi vede Călin Georgescu pe legionari? Acum că am văzut cum gândește domnul Georgescu și care sunt asemănările cu gândirea legionară, să mergem mai departe și să vedem ce gândește dânsul despre înaintașii săi politici. Vom lucra din nou cu materialul clientului, ca să n-avem vorbe sau discuții ulterior că am scos din context. Dincolo de ce idei politice are domnul Călin, e important de văzut și care e relația lui cu trecutul nostru tumultuos, dar și perspectiva pe care o are asupra perioadei în care legionarii erau o prezență activă în viața politică românească. Începem periplu cu niște declarații pe care le-a făcut domnul Georgescu în 2020, în care vorbea cu patos despre naționalism și legionari. Hai să vedem ce zicea el. În noul naționalism vorbim de un patriotism la nivel mondial, de care e nevoie în aceste momente. Iar mișcarea legionară, atunci când se va scrie istoria adevărată, pentru că nu s-a scris încă istoria adevărată, dar se va scrie, se va arăta că a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român. A fost unică. Nu a fost nicio copie făcut de nimeni, indiferent de ce s-a spus și indiferent de ce se va spune împotriva ei. Din ceea ce spune domnul Georgescu, pare că istoria adevărată nu a fost scrisă și pare că dumnealui o știe, dar n-aflăm de unde. Trebuie să-l credem pe cuvânt, fiindcă nu pare că a ajuns la ea prin metodologie riguroasă, cum stabilește adevărul factual istoric pe care îl studiem noi astăzi. Din acest interviu reiese însă ceva important. Perspectiva lui asupra fenomenului legionar e că acesta a fost ceva mega sănătos, practic o expresie distilată a spiritului românesc tradițional. Sigur, unii ar spune că istoria a fost totuși scrisă, mai ales că există un raport de vreo 400 de pagini, scris de o comisie internațională de istorici, despre Holocaustul din România și rolul legionarilor în crearea climatului antisemit în România și în pogromurile care au avut loc pe teritoriul României de atunci. Afirmațiile domnului Georgescu contrazic însă istoriografia respectivă, insistând pe ideea unei conspirații create pentru a-i denigra pe legionari. Cu cuvintele domnului Georgescu, și chiar dacă nu se știe încă acest lucru, vreau să le atrag atenția acestor pseudo-istorici și pseudo-culți care se grăbesc să împroaște cu noroi că această expresie de sănătate face parte din istoria poporului român și manipularea de azi a fost atunci. Paradoxal, la fel ca legionarii, deși tocmai domnul Georgescu e cel care romantizează și uneori falsifică episoade istorice în scopuri politice, tot el e cel care acuză pe cei care critică pe legionari pentru crimele comise. Acum că am văzut părerea foarte bună a domnului Georgescu despre legiune ca mișcare politică, hai să vedem și ce părere are despre liderul ei, Zelea Codreanu, și conducerea mișcării. Și chiar dacă conducătorul mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, alături de aproape 17.000 de comandanți care au fost atunci înlăturați, pe mine mă doare că această înlăturare nu a mișcat pe nimeni din ceilalți aflați în țară, pentru că această abnegație a mișcării legionare ne-a demonstrat un lucru pe care îl vedem astăzi. Nu a fost suficientă pentru crearea unui stat puternic și pentru transformarea unei populații într-un popor, pentru că nimeni nu s-a mișcat atunci când aceștia au fost înlăturați. Cum și azi sunt foarte puțini, ori din neînțelegere, ori din rea credință, pentru care nu se mișcă. Însă unul, dacă e vertical, acela va duce mai departe această lumină sfântă a dragostei de neam, de moșie și de limbă. Practic, perspectiva domnului Georgescu e una în care Zelea Codreanu și liderii legionari au fost niște martiri avangardiști spirituali, care au încercat să creeze o revoluție spirituală care urma să aducă poporul și statul român la un nivel superior de dezvoltare. Că metodele au presupus crime, torturi și violență, nu contează. Conform domnului Georgescu, problema nu a fost că ideologia legionară a avut efecte criminale, ci mai degrabă că nu a existat o masă critică de indivizi care să se mobilizeze alături de Zelea Codreanu și legionari pentru a pune umărul la această schimbare care e făcută din dragoste pentru popor și pentru România. Mai mult, domnul Georgescu pare convins că mișcarea legionară a reprezentat și un fel de apogeu al intelectualității românești din perioada interbelică. Cu cuvintele lui, vârfurile mișcării legionare au fost vârfurile intelectualității românești, de la acea vreme, începând cu Nae Ionescu, ca să dau un singur nume. Dar au fost mulți alții, că a fost Mircea Vulcănescu, că a fost Gheorghe Manu, Petre Țuțea, mulți alții. Aici s-a adunat toată forța intelectuală a României. Oare de ce s-a adunat? De ce au fost înlăturați? Conform lui Călin Georgescu, practic legionarismul a fost o expresie intelectuală a elitelor reale din România, care pare că a fost înlăturată de o conspirație, cel mai probabil a unora care nu doreau să vadă poporul român ridicându-se moral și spiritual pe noi culmi. Tema atracției elitelor interbelice pentru ideile legionare și a relației complicate pe care acestea au întreținut-o, inclusiv remușcările, renegările și reevaluarea ulterioară a derivei către extrema dreaptă, este lungă și complicată și nu o să intru în ea aici. Ce trebuie însă menționat e că acest tip de revoluție, care a atras o parte importantă dintre intelectualii vremii, a fost una văzută pozitiv, pentru că avea o doză de seducție bazată pe un romantism de tip mistic tradițional. Ea contrapunea o utopie bazată pe tradiții unei realități dominate de o modernitate care avea accente distructive și de o democrație liberală care era încă în chinurile facerii cu neajunsurile ei. Treptat, mai devreme sau mai târziu, pe măsură ce părțile destructive și criminale ale acestei utopii spirituale au ieșit la iveală, o mare parte dintre intelectualii de frunte ai perioadei interbelice au renunțat să mai susțină ideile respective. Revenind la domnul Georgescu, ați putea spune că ceea ce spunea în 2020 a fost poate un accident, doar era pandemie și toată lumea avea nervii întinși la maxim. În 2022 însă, domnul Georgescu a recidivat. Fiind întrebat într-un studio de televiziune dacă nu se teme că va fi izolat când spune că legionari precum Zelea Codreanu sau Ion Antonescu au fost eroi, el a zis următoarele. Toți au făcut și fapte bune și altele mai puțin bune, dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul. Dacă nu spui adevărul, nu ai cum să fii lider. Istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar puterea a fost luată pe bani în ultima perioadă, în ultimii 30 de ani. Sub acest aspect, referitor la întrebare, trebuie să păstrăm un echilibru. Au fost și fapte bune și fapte pe care nu le pot comenta, dar istoricii trebuie să demonstreze acest lucru. Față de martiri, nu pot să am păreri, dar sunt din istoria noastră și rămân în istoria noastră. Discursul e unul ceva mai nuanțat și reținut decât în 2020, dar pare că în continuare ideile domnului Georgescu pe subiect rămăseseră relativ fixe. Prima chestie e că istoria a fost falsificată pentru a îi denigra pe liderii legionari. În același timp, domnul Georgescu susține că Zelea Codreanu și Antonescu au făcut și lucruri bune, dar și că au făcut unele greșeli. El adaugă că nu se poate pronunța însă asupra greșelilor respective, care au ucis sute de mii de oameni, susținând că istoricii trebuie să se pronunțe. Din nou, declarațiile domnului Georgescu ignoră complet o bibliografie destul de consistentă de lucrări ale istoricilor pe acest subiect, care documentează faptele mai puțin bune, ca să ne exprimăm drăguți, pe care dânsul refuză să le comenteze. De altfel, conform spuselor domnului Georgescu din același interviu, Zelea Codreanu este un martir care s-a luptat pentru moralitatea ființei umane, despre care nu se cade să-ți dai cu părerea. Nu știu ce credeți voi, dar mie mi se pare că aici era în continuare fan al capitanului. În același interviu, domnul Georgescu este întrebat despre Holocaustul din România. Răspunsul lui e următorul. În primul rând, poporul român nu e anti-nimic în general. Probabil că sutele de mii de victime ale Holocaustului românesc, dar și urmașii lor, nu sunt de acord cu această afirmație. Pare că, cel puțin uneori, fiind atâțați de niște lideri mesianici, românii au fost și anti câte ceva, chiar dacă domnului Georgescu și multor compatrioți le e greu să creadă sau să accepte această realitate. Un exemplu destul de clar de comportament anti a fost omorârea liderilor politici Armand Călinescu și Nicolae Iorga, despre care domnul Georgescu a fost întrebat în același interviu din 2022. Răspunsul lui e dezarmant. Când istoria este mistificată, nu ai ce să discuți. Ai zice că atunci când o grupare politică omoară adversarii ei politici în plină stradă, e cam greu să mistifici ceva. Gloanțele au fost trase, iar cadavrele victimelor poartă urmele lor. Nu e loc de mistificare într-un asemenea context. Iată însă că domnul Georgescu ne poate surprinde. Se pare că anumite acte criminale își pot găsi justificare în percepția sa. De altfel, declarațiile domnului Georgescu de la acea vreme au generat o reacție destul de dură. Maximilian Marco Katz, directorul Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului sau MCA România, spunea următoarele. Poziția afișată de noul președinte de onoare al partidului, care forțează o reabilitare a doi conducători, aliați activi ai regimului nazist, care au inițiat și care au participat la comiterea Holocaustului, nu poate fi trecută cu vederea și nu poate fi tolerată. Astfel de derapaje, comise în scopuri politice și pentru câștiguri electorale, pun în pericol real libertățile obținute în urma reconstrucției postcomuniste a societății în sânul căreia trăim. Revenind, trebuie pusă în context această serie de declarații. Ele veneau la începutul anului 2022, moment în care partidul de opoziție AUR tatona ideea de a-l desemna pe domnul Georgescu drept președinte de onoare. Anterior, în decembrie 2020, el fusese propunerea de premier a AUR, recent intrat în Parlament. La puțin timp după ce declarațiile au declanșat deschiderea unui dosar penal, deschis de procurori pentru elogierea vinovaților de genocid și crime de război, domnul Georgescu a renunțat la potențiala poziție de conducere din AUR, întrerupând discuțiile cu liderii partidului. Cu alte cuvinte, scandalul public generat de declarații a dus la o ruptură temporară inclusiv între domnul Georgescu și AUR, liderii căruia s-au disociat de declarațiile acestuia considerate controversate. Venim mai în prezent, mai exact la finalul anului 2024. În acest punct, din postura de candidat la poziția de șef al statului, poziția domnului Georgescu este una radical schimbată. Întrebat într-o emisiune online dacă a promovat idei extremiste, legionare, de extremă dreapta, el răspunde sec: este fals, nu am nimic de a face cu așa ceva. Mai rămâne să mi se spună că am participat la uciderea lui Kennedy. Ca să facem o glumă amară, stați pe recepție, domnul Trump tocmai a declasificat dosarele despre uciderea lui Kennedy, iar domnul Georgescu avea un an și jumătate la momentul crimei. Sigur, e improbabil ca un bebeluș să fie un criminal precoce care să-l ucidă tocmai pe președintele SUA. Cine poate ști însă cât de mistificată a fost istoria? La insistența jurnaliștilor că ar exista totuși ceva declarații din trecut pe tema asta, domnul Georgescu a răspuns foarte ferm: vă rog frumos să nu-mi fi interpretat în context. Am declarat strict de două persoane. Eu nu am folosit niciun alt cuvânt. Niciunul. Niciunul. Nu am făcut apologia și nici nu voi face a unei mișcări extremiste sub nicio formă. Punct. Și sunt dovezi în acest sens. Nu am pronunțat niciodată acest cuvânt, legionar. Iar din punctul meu de vedere, în nicio declarație a mea, nu am făcut apologia și nici nu voi face a unei mișcări extremiste sub nicio formă. Punct. Aici nu știu ce ar mai putea fi de spus. Probabil doar că domnul Georgescu nu consideră mișcarea legionară ca fiind extremistă. Altfel, declarațiile pe care le-ați văzut mai devreme, date în două contexte diferite, la 2 ani distanță, arată că domnul Georgescu are o simpatie pentru liderul legionar Zelea Codreanu și pentru liderii legionari. Mai mult, oricât ai fi de părtinitor și ai scoate din context, sunt câteva referiri directe, explicite, în discursul din 2020 al domnului Georgescu la legionari și mișcarea lor. Să afirmi că există dovezi că n-ai făcut apologia vreunei mișcări extremiste pare cumva complet nefiresc și în afara oricărei logici elementare. E ca și cum aș zice eu că n-am fost niciodată gras și sunt dovezi în sensul ăsta. Punct. Nu e singurul moment în care domnul Georgescu a renegat orice legătură cu legionarii și legionarismul. La câteva zile după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, domnul Georgescu nega orice tendințe antidemocratice sau legături cu zone extremiste. Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român în primul rând, nu am legătură și nu sunt legionar, nu am legătură și nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen. El sugera că cei care încercau să-l catalogheze drept extremist sunt manipulatori, încercând să deturneze poporul și să mobilizeze tinerii să protesteze împotriva sa, deși el era pacifist și non-extremist. Am văzut deci și care e părerea domnului Georgescu despre trecutul nostru politic tumultuos și avem și concluziile necesare. Acum putem să trecem la ultima etapă a poveștii, aia în care vedem ce legătură există între domnul în cauză și rețelele actuale de oameni cu vedere asemănătoare cu cele ale legionarilor. Călin Georgescu și neolegionarii. Acum că am văzut cam care sunt ideile domnului Georgescu despre ce ar vrea să schimbe în societatea românească, dar și despre ce au făcut și au gândit la vremea lor legionarii, e timpul să ne uităm și la cine sunt cei cu care se unește în cuget și simțiri domnul Georgescu. Doar cine se aseamănă se adună. Așa că e timpul să ne uităm nu doar la ideile domnului Georgescu, ci și la tovarășii săi de crez politic și acțiune publică. O prima asociere care merită menționată e cea cu cuplul Elena Puiu-Eugen Sechila. Cei doi sunt liderii asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, care l-au promovat destul de intens pe domnul Georgescu în anii trecuți. Ca să înțelegeți contextul, domnul Gogu Puiu a fost un legionar care a organizat un grup de luptă anticomunistă în Dobrogea, numită tocmai Haiducii Dobrogei, care a murit la 30 de ani în 1948, fiind ucis într-o luptă cu securitatea comunistă. Povestea lui, dincolo de traseul violent și înflăcărarea ideologică legionară, e una tragică. La momentul decesului său, soția lui era însărcinată și întemnițată la rândui, motiv pentru care fiica lor s-a născut în închisoare. Această fată este strămoașa Elenei Puiu, lidera organizației care îl sprijină pe domnul Georgescu. Știm, viața bate filmul. Asociația Gogul Puiu a fost creată tocmai pentru comemorarea strămoșilor săi direcți, dar și pentru promovarea ideilor acestora. Ca să ne fie clar, dincolo de lupta de rezistență dusă împotriva comuniștilor, aspectele ideologice promovate de strămoșii lor legionari sunt cele pe care se pune accentul în grupurile neolegionare de astăzi. În mod deloc surprinzător, această asociație Gogu Puiu are un istoric destul de controversat, fiindu-i interzisă activitatea în școli după ce s-a dovedit că încerca să facă propagandă legionară pe acolo. Atât Elena Puiu, cât și soțul ei au în comun, pe lângă sprijinul oferit domnului Georgescu, simpatia pentru ideile legionare. De altfel, ea este cea care i-a luat interviul din 2020 în care acesta a făcut apologia mișcării legionare ca expresie de conștiință a poporului român și îl laudă pe liderul legionar Zelea Codreanu. Printre declarațiile doamnei Puiu, acum Sechila, de pe rețelele de socializare, se află afirmații precum un român absolut trebuie să fie legionar. Asta pe lângă elogii la adresa capitanului legiunii, Corneliu Zelea Codreanu și a altor lideri legionari. Nu sunt singurele postări care denotă simpatii legionare. O alta sună cam așa. Sâmbătă, 24 septembrie 2022, comemorăm Noaptea de Cristal a României, când din ordinul regelui Carol al II-lea au fost executați peste 250 de fruntași legionari. Merită menționat că această perspectivă de a vedea legionarii ca martiri, mai ales în urma luptei anticomuniste, e cea care a supraviețuit cu cel mai mare succes. Asta se petrece ignorându-se faptul că secolul trecut a fost brăzdat de mișcări autoritare una după alta, ucigându-se una pe alta. De aici vine și simpatia mai accentuată pentru acest tip de personaje, fiindcă se pune accent pe curaj, sacrificiu și naționalism, nu pe crime, fanatism și extremism. Și soțul Elenei Puiu are o relație apropiată cu domnul Georgescu, dar și aceleași păreri filolegionare. Sechila, care e fost luptător în legiunea străină, l-a însoțit pe domnul Georgescu la o dezbatere electorală și la declarații de presă și a centralizat semnăturile de susținere pentru candidatura la prezidențiale a acestuia. Dincolo de asocierea cu al nostru candidat, domnul Sechila este celebru și pentru organizarea de tabere paramilitare. Copiii care mergeau acolo primeau cea mai sănătoasă combinație. O doză de instrucție fizică combinată cu îndoctrinare cu o ideologie extremistă. Ca să nu ziceți că vorbim așa din povești, vă dăm un extras din ce spune unul dintre participanții de la una dintre taberele respective. În primii 10 ani au pus țările pe picioare și Mussolini și Hitler, deci toți îi invidiau, numai că după aia au deviat. Iar treaba cu evreii, spune toată lumea, întrebăm ce aveau cu evreii, ce aveau. Deci de sute de ani au făcut ce știu ei să facă, să se infiltreze peste tot. De ce nu spune nimeni explicația? Ce aveau ei cu evreii? Doar că l-au pus pe Iisus pe cruce? Nu cred. Nu e deci de mirare că la respectivele evenimente se promovează nu doar ideea de corp sănătos în minte sănătoasă, ci și reabilitarea liderilor legionari și ideilor pe care aceștia le-au promovat, despre care am discutat mai devreme. Una dintre taberele respective a purtat de altfel numele lui Constantin Oprișan, lider al frățiilor de cruce legionare, iar în cadrul lor tinerii se rugau la tablouri cu portretele liderilor din lupta anticomunistă, o parte dintre ei fiind și legionari. Ca să se închidă cercul frumos, cum doamna Sechila i-a luat un interviu lui Călin Georgescu, soția lui Georgescu i-a luat și ea interviu soțului doamnei Sechila, în care acesta a prezentat taberele de haiducie pe care le organiza. În respectiva emisiune, doamna Cristela Georgescu și domnul Sechila sunt de acord asupra faptului că taberele respective, cu caracter militar, sunt de fapt o formă corectă de educație a tineretului. Asta spre deosebire de educația formală actuală, în care Sechila explică simplu că nu mai are încredere, pentru că nu mai învață bărbații să fie bărbați. În cadrul interviului, ambii folosesc la greu cuvântul camarad, specific mișcării legionare, și Sechila vorbește despre faptul că taberele trebuie să inducă și un anumit tip de stare spirituală. Sechila explică cum a fost nevoit să ia problema în propriile mâini și să facă el educație alternativă pentru că valorile respective tradiționale, în care cred ambele cupluri, Sechila și Georgescu, au fost pervertite sau neglijate de școala modernă. Pedagogia domnului Sechila se bazează pe trei mari direcții: prezervarea vieții, propagarea rasei și elevarea spirituală. Cu alte cuvinte, o atitudine anti-avort, promovând rasismul și atitudinile mistice. Domnul Sechila adaugă că, fără acest tip de educație multilateral dezvoltată, nu merităm să supraviețuim biologic. Desigur, el susține familia tradițională, în care bărbatul vânează și eventual merge la război, iar femeia crește copiii și rămâne acasă. Pentru asta, bărbatul trebuie să redevină viril. Asta pentru că, la fel ca domnul Georgescu, domnul Sechila nu e un fan al epocii moderne, în care tinerii și societatea în general au devenit prea woke din cauza progresismului excesiv. Nu e de mirare că domnul Sechila asezonează tot acest ghiveci cu ideile deja clasice legate de cultul eroului, al morții și sacrificiului, tot acest cadru neolegionar fiind folosit ca antidot pentru virusul modernității și al ideologiei progresiste. În contextul ăsta, taberele organizate vin mânușă pentru a implementa genul respectiv de gândire. Că toți suntem la capitolul tabere, trebuie spus că și domnul Georgescu a avut ceva inițiative personale în domeniu. În 2021, el a lansat o fundație numită Pământul Strămoșesc, absolut întâmplător, cu un nume identic cu cel al revistei care era organul de presă al legiunii în perioada interbelică. La lansarea fundației, unde au participat și soții Sechila, dar și Dan Grăjdeanu, liderul altei organizații neolegionare, Frăția Ortodoxă, domnul Georgescu promitea să facă o serie de tabere de muncă, dar și proiecte comunitare. Trebuie spus că aici domnul Georgescu nu îl copia doar pe domnul Sechila, ci prelua direct din manualul de acțiuni al legionarilor în interbelic. Pentru ei, genul acesta de programe erau un punct cheie pentru atragerea de noi adepți și fidelizarea celor deja în mișcare. Proiectul domnului Georgescu nu avea anvergura proiectelor legionare. El voia chestii mai modeste, inițial, să construiască un așezământ social, un hambar de fân pentru un crescător de animale și să repare o seră și un solar. Oamenii s-au pus rapid pe dreapta, iar Frăția Ortodoxă, spunând că răspunde la apelul făcut de domnul Georgescu, anunța deschiderea unei tabere de muncă. Frăția oricum avea experiență în domeniu, făcând și în trecut evenimente de genul. Tabăra avea loc la mănăstirea Paltin Petru Vodă, din județul Neamț, un loc frecventat de oamenii cu vederi neolegionare, unde fusese stareț Iustin Pârvu, fost membru al mișcării legionare. De altfel, într-un an, de ziua sa, maicile de la mănăstire n-au găsit un cadou mai potrivit decât a-i cânta în cor cântecul Sfântă Tinerețe Legionară. În sine, taberele respective aveau o componentă pozitivă, de caritate, problema fiind însă promovarea cultului unui lider extremist, asociată taberei, ele devenind un fel de propagandă prin fapte. Că tot am ajuns aici, trebuie spus că asocierea între rețelele de asociații cu caracter neolegionar și anumite lăcașuri de cult, în special din zona rurală, e ceva destul de frecvent. Alăturarea pornește de la comuniunea de idei dintre cele două zone, mai ales scepticismul față de modernism și liberalism și valorile conservatoare axate pe tradiție. Bisericile și mănăstirile respective au fost și ele de-a lungul timpului un mediu propice de răspândire al ideilor respective, inclusiv domnul Georgescu fiind invitat să vorbească la unele dintre ele. La fel cum în mișcarea legionară interbelică e bine documentat că au existat preoți sau forțe ale bisericii care au fost implicate, fie direct în mișcare, fie indirect, susținând ideile și credințele legionare, la fel putem să vedem și astăzi că există, mai ales la nivel local, diferiți preoți, diferite mănăstiri, care sunt prietenoase sau găzduiesc astfel de idei sau realizează ceremonii religioase, spune Adina Marincea, cercetătoare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel. Apropo de asocieri, cea dintre asociația Gogu Puiu și domnul Georgescu nu e una nouă, e ceva de cursă lungă. Încă din 2016, când domnul Georgescu vorbea despre proiectul său de țară și lansa chiar o carte pe subiect, ca potențial suport pentru o carieră politică, turneele lui din țară erau promovate de respectiva asociație. Împreună cu o altă asociație neolegionară, ei chiar organizau o dezbatere despre proiectul lui Georgescu de țară la Constanța. În 2020, alt an electoral, în care domnul Georgescu promova proiectul de țară și a devenit chiar propunerea de prim-ministru a AUR, asociația Gogu Puiu a băgat iar cărbuni și l-a promovat serios, împreună cu proiectul lui de țară, hrană, apă, energie. Domnul Sechila se adresa militarilor români cu apelul camarazi, folosind limbajul legionar, cerându-le să adere la platforma lui Călin Georgescu. În 2021, Asociația Gogu Puiu a promovat lansarea asociației fondate de Călin Georgescu, Pământul Strămoșesc, eveniment unde liderii asociației au și participat. Din 2022, pe canalul de Telegram al asociației au fost promovate comunicatele date de Călin Georgescu și acesta a fost constant susținut. Tot procesul a culminat cu implicarea directă a lui Eugen Sechila în campania lui Georgescu, inclusiv la strângerea de semnături și recrutarea de voluntari. Nu e singura asociație de tip neolegionar care l-a susținut pe domnul Georgescu în ultimii ani. Fundația Ion Gavrilă Ogoranu, numită și ea în numele unui celebru luptător anticomunist, care a fost și membru al Mișcării Legionare, considerată urmașa partidului neolegionar Totul pentru Țară, a fost și ea alături de Călin Georgescu. Buciumul.ro, site-ul fundației, promova în 2014 mișcarea Motivația România, fondată de Călin Georgescu alături de alte personalități cu idei de aceeași factură, inclusiv Dan Puric. În 2016, când organiza un eveniment pentru susținerea acestuia și al proiectului său de țară, fundația posta următorul mesaj. Domnul Călin Georgescu este singurul om politic care vine cu o viziune de guvernare din care nu lipsește factorul spiritual. Românii trebuie să-și ceară premierul, deoarece Călin Georgescu nu are în spatele său un partid politic. Tocmai în numele acestui ideal ne afirmăm susținerea față de domnul Călin Georgescu și proiectul său de țară. Același tip de susținere publică a apărut și în 2020 și în 2024, la următoarele momente electorale, când fundația și-a coordonat mesajele cu asociația Gogu Puiu. Asocierea dintre domnul Georgescu și aceste grupări neolegionare nu e una conjuncturală, care a apărut peste noapte. E una care e bazată pe susținere repetată, formulată de-a lungul ultimului deceniu. Spre deosebire de alți lideri din această zonă politică, precum George Simion sau Diana Șoșoacă, domnul Georgescu a reușit să mobilizeze mult mai bine aceste rețele în sprijinul său. Una dintre posibilele explicații e că între acesta și grupările respective există o comunitate reală, naturală, de valori, iar membrii acestora îl percep ca pe un potențial capitan, cu carisma și anvergura spirituală necesară pentru a juca un asemenea rol. De altfel, după primul tur al alegerilor prezidențiale și protestele organizate împotriva extremei drepte, numai puțin de 43 de ONG-uri din zona neolegionară, cu idei asemănătoare cu domnul Georgescu, au semnat o scrisoare de susținere a sa. Printre ele, pe lângă Asociația Gogu Puiu, erau și Frăția Ortodoxă, Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni și Asociația Pro Vita. Titlul scrisorii respective era unul sugestiv: apel pentru o Românie suverană, demnă și orientată spre valori autentice. De altfel, pe lângă aceste asociații, ideile domnului Georgescu găsesc susținători și în personaje mai excentrice, precum Vasile Zărnescu, un fost colonel SRI care a candidat pentru un loc de senator pe listele SOS România. Acesta susține că Georgescu este candidatul providențial, iar în trecut s-a remarcat pentru negarea Holocaustului, pe care l-a numit o gogoriță diabolică. Ieșirile sale au sensibilizat chiar și justiția română, domnul Zărnescu fiind unul dintre puținele personaje care se poate lăuda cu o condamnare pentru antisemitism și negaționism legat de Holocaust. Cei drept, nu toți neolegionarii au fost convinși de-a lungul timpului că domnul Georgescu este așa de providențial pentru interesele lor. Un editorial din Cuvântul Legionar, o revistă a cărei orientări o poți ghici din titlu, spunea în 2014 că domnul Georgescu este un dușman mason, prelurând însă o parte dintr-un interviu dat de acesta, pentru că redacției revistei li se părea că acest dușman știe ce spune, adică le zicea pe sufletul lor. Am considerat că trebuie publicat dacă un mason afirmă deschis. Cam tot ceea ce spune doctorul Călin Georgescu în acest interviu am spus în paginile noastre de-a lungul timpului, dar ni se pare deosebit de semnificativ faptul că până și un dușman trage un semnal de alarmă. Cam așa suna parte din articolul respectiv. Un semn că încă de pe atunci ideile domnului Georgescu rezonau cu cele ale zonei neolegionare, chiar dacă el nu era văzut ca un camarad. Așa cum am văzut în acest capitol, domnul Georgescu nu e singur. Am putea spune chiar că e un fel de agent Smith din Matrix, ăla primul, cel bine făcut din toată trilogia, care are mulți colegi ce gândesc la fel și sunt gata să se pună în sprijinul lui când e vreo problemă de rezolvat. Domnul Georgescu și asociațiile din această zonă extremistă s-au tatonat de-a lungul anilor, s-au văzut, s-au plăcut și nu a mai rămas de făcut decât să aștepte momentul oportun, care pare că a venit. A fost un proces natural, pentru că îi unește aceeași viziune despre viață, iar ideile membrilor acestor asociații sunt și cele ale domnului Georgescu. El poate fi pentru ei acel conducător carismatic care le promovează la nivel politic și social perspectiva conservatoare, tradițională, antimodernistă. Poate fi capitanul mișcărilor. La final o să încerc să trag niște concluzii și să vedem cum a fost posibilă toată povestea asta. Cu alte cuvinte, o să încerc să răspund la întrebarea: de ce naiba ideile neolegionare încă mai sunt sexy în România secolului 21 pentru așa de mulți oameni? Concluzii. Cum a fost posibil totul? Una dintre întrebările care îți vin în minte după genul ăsta de clip e cum naiba e posibil așa ceva? Cum e posibil ca un politician care are un discurs neolegionar să ajungă practic cel mai popular politician al României? Asta în condițiile în care, teoretic, suntem o societate democratică, ieșită de câteva decenii din totalitarism și ar trebui să existe o experiență istorică traumatizantă în memoria noastră colectivă care să pună frână acestui tip de discurs. Aș zice că sunt multe explicații posibile de analizat, dar eu mă rezum la a vă oferi acum pe scurt trei tipuri de explicații legate de cum nu am reușit noi ca societate să prevenim revenirea ideilor ăstora neolegionare în mainstream-ul politic. Primul tip de explicație e lipsa de reacție a statului și eșecul instituțiilor, mai ales al justiției. După cum vă povesteam, Călin Georgescu a avut un dosar penal deschis în februarie 2022 după ce a numit la TV pe Zelea Codreanu și Ion Antonescu ca fiind martiri ai neamului, făcându-le un elogiu. Dosarul penal era deschis pentru că, în teorie, lăudarea unor persoane sau organizații care au comis genocid și crime de război e interzisă și pedepsită de legea română, la fel ca promovarea ideilor legionare. Cum credeți că s-a terminat respectivul dosar? Păi cu o clasare. Procurorii au clarificat într-un comunicat de presă emis după primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 că dosarul a fost închis pentru că fapta nu e prevăzută de legea penală. Explicația lor sună cam așa. Dispozițiile legale care sancționează săvârșirea infracțiunilor motivate de ură sunt insuficient adaptate la realitățile faptice, fiind de strictă interpretare și limitează situațiile pentru care poate interveni tragerea la răspundere penală. Procurorii zic, deci, că ei cam pleacă surzi la vânătoare și că legislația e cam șubretă. Să vedem ce zice și legea. Dacă tot cităm ce zic procurorii, să vedem ce au zis și cei care le-au dat legislația buclucașă. Ordonanța de urgență 31 din 2002, că aparent de atunci există legislație în domeniu, zice așa. Fapta persoanei de a promova în public cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Tot pe acolo zice și asta. Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Nu știu cum sunteți voi, dar mie textele astea mi se par destul de clare. Bine, ele pot deveni destul de ușor forme fără fond, pentru că, în lipsa unor magistrați care să le aplice, cuvintele respective rămân doar niște idei dintr-un document, fără consecințe asupra realității înconjurătoare. Institutul Elie Wiesel zice și el că legislația în vigoare e clară, doar că ea nu e aplicată. Deși numărul de sesizări pe subiect e de ordinul sutelor, peste 250 doar în ultimii 2 ani, niciuna nu a fost soluționată favorabil. Cei de la Elie Wiesel au și constatat o frecvență mai ridicată a manifestărilor antisemite din 2020 încoace, doar că reacția procurorilor a continuat să fie una care pendulează între lent și inexistent. De altfel, din 2020 încoace au fost doar 2 condamnări date de instanță pentru propagandă legionară din sutele alea de plângeri. N-am fi avut deci aceste discuții, iar cel mai probabil acest text nu ar fi apărut dacă instituțiile, în cazul ăsta sistemul de justiție, își făceau treaba. Nu e clar dacă e lene, reavoință sau incompetență la mijloc, dar rezultatul e unul în care discursul neolegionar nu doar că nu e cenzurat public, cum spune legea, ba chiar devine unul mainstream, cu influență și impact la mase. Lipsa de reacție a autorităților naște monștri. Un alt exemplu elocvent din categoria asta e comemorarea de la Tâncăbești a morții lui Zelea Codreanu și a altor 13 membri ai Mișcării Legionare din 30 noiembrie 2024. La doar 6 zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, în plină campanie electorală, aproximativ 100-150 de persoane s-au strâns acolo, inclusiv o mamă cu copilul în brațe. Câteva zeci de persoane i-au arătat lui Elon Musk cum se face pe bune salutul nazist, iar unii au venit cu simboluri legionare sau au purtat uniforme verzi ale mișcării. Clipurile de la eveniment s-au viralizat pe rețelele sociale, iar propaganda legionară pare că înflorește. Procurorii au deschis un dosar penal în acest caz, făcând inclusiv percheziții. Rămâne de văzut dacă dosarul va avea soarta celor legate de comemorările din anii trecuți, toate clasate. Respectivul eveniment are loc regulat din 1990, în ciuda interdicțiilor legale introduse din 2002 încoace. Unul dintre organizatori este Fundația Ogoranu, prietenă și susținătoare a domnului Georgescu în anii trecuți. Nu putea să lipsească de la petrecerea asta Diana Șoșoacă. Doamna de fier a politicii românești actuale este și ea cercetată penal pentru participare la respectiva comemorare a lui Zelea Codreanu. De altfel, nu e singurul dosar penal deschis pentru tipul ăsta de fapte pe care doamna Șoșoacă îl are în palmares. Ea mai are unul deschis după o sesizare a Institutului Elie Wiesel legată de invocarea poetului legionar Radu Gir într-un comunicat. În octombrie 2024, după ce a fost descalificată din cursa prezidențială de Curtea Constituțională, a rostit pe Facebook următoarele, demascând adevărații vinovați.
Trăiască legiunea și capitanul care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum.
S-a ales cu un dosar penal și după declarația asta. Niciunul nu s-a încheiat cu vreo condamnare, care ar putea fi probabil cea mai legitimă metodă de a limita participarea dânsei sau a actorilor politici cu vederi similare la jocul politic-democratic. Din păcate, se pare că instituțiile democratice din România sunt prea fragile sau ineficiente ca să stopeze derapajele antidemocratice cu mijloacele pe care le avem. Ăsta e poate unul dintre lucrurile la care mai trebuie lucrat la noi în societate dacă vrem ca democrația noastră să arate mai bine. Instituțiile noastre fragile nu sunt însă singura cauză pentru care suntem în situația asta neverosimilă. O altă sursă a legitimării discursului neolegionar e faptul că o serie de instituții importante din establishmentul românesc promovează un tip de naționalism conservator, ba chiar uneori tolerează ca unii membri din interiorul propriilor instituții să promoveze idei nu foarte diferite de cele ale domnului Georgescu sau ale asociațiilor care îl susțin. Așa cum arată istoricul Oliver Jens Schmidt, atât Biserica Ortodoxă, cât și Academia Română au întreținut acest tip de discurs și poziționare care normalizează până la un punct discursul de factură neolegionară. Despre legătura dintre o parte din membrii BOR și rețelele legionare am povestit mai devreme. Trebuie adăugat că în interiorul BOR, inclusiv la nivelul conducerii, există un curent de gândire mai radical, care promovează o viziune mai dură, ortodoxist-naționalistă. Exponentul probabil cel mai cunoscut este arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, care e membru al sinodului BOR. Părerile lui sună cam așa. Călin Georgescu este un trimis al lui Dumnezeu, iar Putin e un om al împăcării. Pe lângă acest tip de poziționare radicală în rândul clerului, care rămâne în continuare foarte influent, mai ales în zona rurală, există un tip de naționalism soft, care s-a propagat relativ constant și care deschide cumva ușa pe termen lung și manifestărilor mai extremiste de limbaj. O altă instituție care a promovat curentul naționalist este Academia Română. Recent a existat un scandal public legat de neadmiterea scriitorului Mircea Cărtărescu în Academia Română. El a ratat intrarea la mustață, la un vot, iar unul dintre cei care a votat împotrivă a motivat votul negativ prin critica nedreaptă și excesivă făcută de Cărtărescu în articole de presă legate de acțiunile antisemite făcute de români în istoria noastră recentă. Președintele Academiei, istoricul Ioan Aurel Pop, a promovat și el un tip de naționalism soft, inclusiv la nivelul Academiei, care a făcut ca terenul să fie fertil pentru mesajele mai contundente, naționaliste și conservatoare ale lui Georgescu. Sigur, nu e nimic nou sub soare. O poveste asemănătoare s-a întâmplat și în perioada interbelică, când discursul public al multor intelectuali a fost asemănător, tolerând și uneori chiar încurajând acțiunile și ideile propuse de legionari. Și atunci, ca și acum, unii politicieni au subestimat pericolul extremist. Ba chiar au încercat să se folosească de legionari pentru propriile scopuri politice într-un joc periculos care a devenit, din păcate, mortal pe alocuri. Asta mă aduce la a treia cauză pentru care am ajuns în situația de acum. Explicația e simplă. Legionarii au murit, dar ideile lor au supraviețuit. Discursul neolegionar, cu combinația sa de ultranaționalism, tradiționalism, conservatorism, antioccidentalism și antimodernitate, nu a dispărut complet după 1944, ba chiar a fost încorporat în ideologia de stat în timpul național-comunismului din epoca Ceaușescu. După Revoluția din 1989, curentele astea de gândire au ieșit și mai deschis la suprafață. Asta și pentru că, spre deosebire de comunism, nicio instituție nu a încercat să le stopeze cu adevărat. Acum e vorba de AUR, SOS și POT. În anii 90 și 2000 era vorba de PRM și PUNR. Moștenirea legionară, acel corp de idei extremiste, a fost preluat de aceste partide, via național-comunism, și puse în piața publică de idei odată cu revenirea democrației. Chiar și partidele tradiționale mainstream au avut momentele lor de flirt cu ideile naționaliste. Asta s-a întâmplat și pentru că probabil am refuzat sau nu am fost capabili să ne confruntăm pe bune cu propriul trecut. Nu am reușit să construim un concept de naționalism care să presupună un patriotism mai luminat, fără accente de ură față de străini sau minorități. Nu prea am reușit nici să avem discuții reale sau o internalizare a părților mai problematice din istoria noastră recentă, precum crimele legionarilor și Holocaustul. Istoria Holocaustului, ca și a comunismului, nu prea s-a predat prin școli, iar schimbări în direcția asta, care să asigure o educație mai bună pe subiectele astea sensibile, s-au făcut doar recent, prea târziu ca să aibă urmări. Mie mai rămâne doar să sper că timpul va mai avea ceva răbdare cu noi, cât să mai băgăm un jeton la ruleta istoriei, ca să încercăm să îmbunătățim lucrurile astea care au mers și merg prost. În anii 30, într-un context geopolitic asemănător cu cel pe care îl trăim acum, lucrurile au luat-o la vale, iar statul și societatea s-au dovedit slabe în reacția lor în fața crizei. Speranța e că de data asta nu vom rămâne corigenți ca atunci și că fragila noastră democrație, o bărcuță amărâtă ce navighează pe un ocean învolburat, nu va începe să ia apă sau să se scufunde. Sau, dacă vreți, că statul ăsta de drept, cât o fi el, nu va deveni un stat de drepți. Le mulțumim din nou celor de la Veridica și noi ne vedem data viitoare.